9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pobedom u Madridu, Novak Đoković neprikosnoven broj 1 na ATP listi, sledi turnir u Rimu. Obeležava se dan pobede nad fašizmom i dan Evrope. Zaštitnik građana, prema ranijim najavama, danas bi trebalo da predstavi izveštaj o postupanju policije tokom rušenja objekata u Savamali. Goran Knežević, potpredsednik Srpske napredne stranke, najverovatnije će biti novi predsednik Skupštine, saznaje danas. Poslanici grčkog parlamenta, uprkos masovnim protestima, usvojili kontroverzne vladine mere reforme penzionog i poreskog sistema. U Nišu je 12, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Danas pretežno sunčano, popodne moguća kiša, najviša temperatura od 19 stepeni do 23 stepena. Ovo izdanje Vesti od 9 započinjemo informacijom koja je upravo pristigla u našu redakciju. Glumica Neda Arnerić teško je povređena prilikom pada sa terase svog stana, koji se nalazi na trećem spratu u Dubljanskoj ulici u Beogradu. Kako prenosi beogradska štampa, glumica je pala na limeni krov prizemnog lokala, pri čemu je zadobila teške telesne povrede. Ona je hitno prevezena u urgentni centar, gde joj se ukazuje lekarska pomoć. Detaljnije o tome čućete u našim narednim informativnim emisijama u nastavku Ostale vesti.
U Evropi je počelo obeležavanje 71. godišnjice od završetka Drugog svetskog rata, u kome je poginulo preko 50 miliona ljudi. Na današnji dan 1945. godine u razrušenom Berlinu potpisan je akt o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke. Dan pobede nad fašizmom biće obeležen nizom manifestacija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svetskog rata, a centralna državna ceremonija u našoj zemlji biće održana u Zrenjaninu. Iz tog grada javlja se Branislav Prokić.
Dobro jutro iz Zrenjanina, gde je sve spremno za današnju veliku svečanost povodom Dana pobjede nad fašizmom, kojem je objedinjena i proslava Dana vojske Srbije. Pripreme traju već danima i u subotu je ovoj manifestaciji prethodila generalna proba koja je privukla veliku pažnju Banaćana i gosti u Zrenjanina. Na svečanosti će učestvovati više od 1300 pripadnika svih rodova vojske, raspoređenih u 9 ešelona. Grad će nadletati avioni i helikopteri ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, a na reci Bege su već usidreni vojni brodovi rečne flotile. Poseban deo manifestacije će biti i čuveni egzercir pripadnika garde. Svečanost će se održati na centralnom gradskom trgu i u glavnoj Zrenjaninskoj ulici, a deo najmodernijeg naoružanja i opreme Vojske Srbije već je postavljen u centru grada. Zbog toga i neuobičajena slika prethodnog vikenda u gradu na Begeju, jer je od ujutru do uveče u subotu i nedelju zabeležen veliki broj građana, a naročito dece zainteresovanih za manifestaciju, uvežbavanje i probe pripadnika Vojske Srbije. Centar grada kao da je živnuo, pun ljudi, pa su čak i ugostitelji imali puni ruke posle zadovoljni povećanim prometom. Same svečanosti prethodile su obimne pripreme, a dužni smo da kažemo da će danas važiti poseban režim saobraćaja, pri čemu će biti zatvoren za vozila deo pristupnih ulica centru Zrenjanina. Podignuta je i posebna bina u centru grada, a svečanosti povodom Dana pobede i Dana vojske Srbije prisustvovaće i sam državni i vojni vrh naše zemlje, kao i pripadnici stranih delegacija.
Prenos ceremonije je tačno u podne na prvom programu naše televizije.
Istoričar Čedomir Antić kaže za Vesti u 9 da se svet izborio sa fašizmom i da uspon desničara u Evropi ne znači i uspon fašizma.
Do 1945. godine svakako da se svet izborio sa fašizmom i nacizmom i jedan način razmišljanja, jedna politika nestali su iz tog dominantnog diskursa, može se reći, slobodno globalne politike. Naravno, opstanak demokratije u zapadnoj hemisferi, potom njena pobeda, prvo kroz taj treći talas demokratizacije, onda dekolonizaciju, onda pad Sovjetskog Saveza, otvorili su mogućnost da neke ekstremističke stranke izađu na izbore, međutim, ona vrsta jednog stice okolnosti do koga je došlo u Nemačkoj, u Italiji, u Japanu, u ovom trenutku nije izgledna bilo gde u Evropi i svetu. Uspon populističkih stranaka, kao što recimo u Austriji, ne znači uspon fašizma. Videli ste da čovjek koji vodi slobodarsku partiju jako naklonjen srpskom narodu. Ako je neko u Austriji naklonjen srpskom narodu i ako neko u Austriji nije rasista i ne insistira na korporativizmu, na totalitarizmu, izlazi na izbore, to ne znači da je fašista. To bi bilo kao kad bi neko u socijaldemokratskog kancelara nazvao komunistom i staljinistom.
Antić kaže da Drugi svjetski rat nema isto značenje za Rusiju i za Evropu, tako je da i nije čudno što se obeležava različito, u Moskvi paradom, a u Evropi uglavnom polaganjem venaca.
Za Rusiju, za zemlje Sovjetskog saveza, Drugi svjetski rat je simbol velike, neuporedive žrtve, simbol velikog stradanja i simbol jedne ogromne istorijske pobjede. Jedna zemlja u čijem jednom gradu, koji se zove Stalingrad, danas se zove Volograd, je tokom prvog dana početka napada Nemaca na taj grad poginulo više ljudi nego tokom celog blica, tokom celog vazdušnog rata za Britaniju u Velikoj Britaniji. Naravno da ona ima poseban odnos prema tome. S druge strane, postoji tradicija u Rusiji takvih proslava. Ne znam koliko bi to bilo moguće u Njujorku ili Londonu organizovati usred radne nedelje ili takvu proslavu i da li je to uopšte neki kulturni obrazac. Naravno da u Evropi može se slaviti pobjeda nad fašizmom, ali druge tekovine teško, jer te tekovine su u stvari jedna diskvalifikacija trajna Nemačke, koja danas jeste dominantna ekonomska sila i politička sila u Evropi uz Rusku federaciju, a drugo je potpuni pad Francuske i Velike Britanije, koje su 30 godina ranije nisu mogle da se uporede sa Rusijom, a posebno ne sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bile su daleko iznad njih, jače od njih.
Na groblju oslobodilaca Beograda bit će položeni venci, a organizovana je i šetnja do Ruskog doma. U 19. časova u Narodnom pozorištu bit će održana svečana akademija. U Moskvi je u toku vojna parada, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije.
A na današnji dan pre 66 godina postavljeni su postulati Evropske unije kada je tadašnji francuski šef diplomatije Robert Schuman doneo deklaraciju koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku današnje Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji ove godine obeležava Dan Evrope, kaže za Vesti u 9 predsjednik tog pokreta Mihajlo Crnobrnja.
Dan Evropi se slavi 9. maja ne zato što je to dan pobjede nad fašizmom, nego zbog toga što je 9. maja Jean Monnet pokrenuo ideju o ujedinjenju Evrope. Znači, povod za slavlje je izjava čovjeka koji je pokrenuo jednu konstruktivnu ideju, a ne pobjeda nad fašizmom. Mi u Evropskom pokretu tradicionalno proslavljamo taj dan. Ovoga puta to će biti sa susretom sa građanima na Trgu Republike od podne do negde oko 2 sata. Skromno, ali ipak simbolično. I ono što još treba pomenuti jeste da je momentalno Evropa u pred ozbiljnim iskušenjima, ne samo izbjeglička kriza, ne samo Grčka, ima još nekoliko. Međutim, kapacitet Evropske unije je da od 50 i kusur godina znatno porastao i ja sam uveren da će iz ove, ajde da kažemo, krize Evropa izaći pojačana.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je za list Danas da Dan Evrope, da Evropska unija bez Srbije i bez drugih država Zapadnog Balkana neće biti kompletna. Proširenje Evropske unije jeste integralni deo ovog procesa, izjavio je McAllister.
Zaštitnik građana Saša Janković prema ranijim najavama danas bi trebalo da predstavi izveštaj o postupanju policije tokom rušenja objekata u Savamali, kada je oko 30 ljudi sa fantomkama na glavi bagerima porušilo objekte u Hercegovačkoj ulici. Zaštitnik građana sproveo kontrolu u službama policije, za koju je ranije rekao da sarađuje i da je dostavila snimke ljudi koji su zvali da prijave nasilje. I pored poziva građana, policija u noći 24. aprila nije došla u Savamalu.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da će nova vlada biti formirana bez dvotrećinske većine i da eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Nikolić je za agenciju Sputnik naveo da se o promjeni ustava isključivo priča u medijima i javnosti i da nigde nije video da postoje ozbiljni znaci o tome šta bi trebalo da se menja u ustavu. Nikolić je potvrdio da će mandat za formiranje vlade poveriti Aleksandru Vučiću i da ovog puta za njegovu odluku neće biti potrebne ni konsultacije.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Goran Knežević najvjerovatnije će biti novi predsjednik Skupštine, piše list Danas. Kako se navodi, procjena naprednjaka je da će se Knežević, kao bivši član Demokratske stranke, lakše nositi sa demokratskom opozicijom. Osim toga, kako piše Danas, procjena je da će se Knežević bolje nositi sa liderom radikala Vojislavom Šešeljem nego što bi to mogla Maja Gojković, dosadašnja predsjednica parlamenta. Republička izborna komisija najkasnije do 15. maja mora da dodeli mandate novoizabranim poslanicima, a rok za sednicu parlamenta je najkasnije početak juna.
Poslanici grčkog parlamenta, uprkos masovnom protivljenju građana, usvojili su sinoć kontraverzne vladine reforme penzionog i poreskog sistema, što je bio zahtev Evropske unije i MMF-a uoči sastanka kreditora eurozone u Briselu. Istovremeno, na ulicama Atine su besnili protesti i sukobi demonstranata i policije. Policija je saopštila da je najmanje 9 osoba privedeno, javlja Majda Šimunec.
Poslanici grčkog parlamenta noća su sa 153 glasa vladajuće koalicije Sirizanel usvojili novi reformski zakon o socijalnom penzijskom osiguranju i porezima. Uprkos činjenici da je kontroverzni zakon, kako mediji nazivaju, najnoviji set restriktivnih mera izazvao pravu lavinu nezadovoljstva među zaposlenima, penzionerima i poljoprivrednicima, kao i žestoke kritike opozicije, Polino Moschedio je donet krhkom većinom posle trodnevne dramatične rasprave u Skupštini. Premijer Aleksis Cipras, za koga je ovo bila najteža odluka u dosadašnjem radu vlade, noćas izrazio odlučnost da će Grčka ponovo stati na svoje noge i nastaviti pravim putem i da za to ne postoji cena. Naš cilj je da stvorimo održiv penzijski sistem koji garantuje penzije za sve građane u skladu s principima socijalne pravde u zemlji koja se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji. Zbog toga i novi poreski sistem ima za cilj da se teret ravnomerno raspodeli na sve građane shodno njihovim mogućnostima, poručio je premijer. On istovremeno izrazio nadu da će već danas u Briselu na sastanku Eurogrupe biti otvoreno i pitanje restrukturiranja grčkog duga, naglasivši da Atina ima podršku Nemačke. Inače, grčki parlament je sinoć bio pod pravom opsadom demonstranata i policije. Naime, protestnim koncertom u iščekivanju glasanja okončano je trodnevno okupljanje pripadnika sindikata i ujedinjene opozicije, koje nije prošlo bez incidenata. Naime, grupa maskiranih demonstranata sukobila se s policijom i napala novinara, zatim se zabarikadirala u kvartu Exarhija gde su palili kontejnere. Također, Ministarstvo za zaštitu građana naložilo istragu povodom napada na članove partije Panajotisa Lafazanisa ispred parlamenta od strane Mata, pripadnika specijalnih jedinica, koji su navodno prekoračili ovlašćenje prilikom upotrebe suzavca, pa je četvoro ljudi završilo u bolnici. Ovaj akt osudila je i Siriza.
Izlazak Britanije iz Evropske unije naneo bi nesagledive posledice evropskoj saradnji, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. On je u intervju za nemačku medijsku grupu Funke rekao da je uveren da će Britanci doneti razumnu odluku. Britanci se na referendumu 23. juna izjašnjavaju o ostanku ili izlasku iz Evropske unije, a ankete pokazuju da su građani većinom neodlučni po tom pitanju. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je optužio međunarodnu protivterorističku koaliciju da je ostavila njegovu zemlju da se sama bori protiv islamske države na svojoj teritoriji. Erdogan je to rekao misleći na pogranični turski grad Kilis, koji je redovno na meti raketnih napada iz Sirije. Predsjednik Turske je ponovo kritikovao evropske zemlje, optuživši ih za diktaturu i okrutnost, jer svoje granice drže zatvorenima za migrante i izbeglice koje beže od sukoba. Medijska mreža Al Jazeera je saopštila da presudu svojim novinarima smatra postupkom bez presedana u istoriji svetskog novinarstva, što predstavlja veliki udarac za ovaj poziv i napad na slobodu mišljenja. Egipatski sud je zatražio smrtnu kaznu za 6 osoba, među kojima su i 2 zaposlena u Al Jazeera, zbog navodnog odavanja tajnih državnih dokumenata Kataru, čime su, kako se navodi, ugrozili nacionalnu bezbednost Egipta. Konačna presuda očekuje se 18. juna, nakon što odluku odobri egipatski veliki muftija. Požar u kanadskoj pokrajini Alberta ušao je u 9. dan, a zvaničnici prvi put imaju šansu da preuzmu kontrolu nad vatrenom stihijom, prenosi Reuters. Hladnije vreme pogoduje vatrogascima, a vetar usmerava požar dalje od područja sa naftnim peskom. Premijerka pokrajine Rachel Notley izjavila je da se požar u oblasti Fort McMurray-a širio mnogo sporije nego što se strahovalo, dodajući da je do sada zahvatio 160.000 hektara.
9 sati i 14 minuta slušate Radio Beograd 1. Umesto u redovima i pred šalterima, roditelji će od danas u Beogradu decu moći da upisuju predškolske ustanove online, odnosno putem interneta i nacionalnog portala e-uprava. Sva dokumenta koja su do sada bila potrebna za prijavu zamenit će jedan obrazac, a proces upisa biće jednostavan i u potpunosti besplatan, izjavila je za naš jutarnji program Snežana Đurić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečiju zaštitu.
Roditelji mogu od kuće da izvrše, da upišu dete, naravno ukoliko to žele. Ukoliko ne žele, mogu dokumentaciju da donesu lično i da to predaju na šalterima ili u prijemnim odeljenjima predškolskih ustanova. Ukoliko se dete upisuje po osnovu nekog od prioriteta ili specifičnosti, onda se to neposredno podnosi. Prosto to su te neke osetljive ove grupe i to je nešto što mora da se uradi na malo drugačiji način.
Za prijavu preko interneta roditelji treba da popune formular koji će naći na sajtu euprava.gov.rs. Roditelji decu u vrtić mogu da upišu od danas pa do 20. maja.
U studiju nam se pridružuje kolega Slobodan Maletić. Slobodane, Novak Đoković još jednom titulom potvrđuje trenutnu dominaciju u svetu belog sporta.
Jeste, minuli vikend protekao je bez sumnje u znaku trijumfa Novaka Đokovića u Madridu. On je pobedom na Dendijem Marijem sa 6-2, 3-6, 6-3 osvojio 29. trofej iz Masters serije, a ukupno 64. u karijeri, koliko imaju i Pete Sampras i Bjorn Borg. Posle neverovatna prva 4 mjeseca sezone, Đokoviću se desio poraz u Monte Carlu. 3 nedelje bile su mu dovoljne da povrati svežinu i u Madridu odigra fantastičan turnir, što mu daje samopouzdanje za predstojeći u Rimu i naravno za Roland Garros, gde želi da bude u najboljoj formi. Od događaja u našoj zemlji izdvajamo trijumf odbojkaša Crvene zvezde u finalu play-offa. U petoj odlučujućoj utakmici protiv Vojvodine u Beogradu Zvezda je pobedila sa 3-0 po setovima 25-22, 25-23 i 25-16. Na taj način Zvezdi je pripala peta uzastopna titula. Trener Dragan Kobiljski ističe da je to samo potvrda kako se radi u klubu.
Peta ni titula u nizu, to je samo dokaz da ljudi koji vode ovu Crvenu zvezdu odlično znaju šta rade. Kroz tih pet titula prošlo je mnogo igrača, mnogo i trenera koji su osvajali i to je jedan rad na duge staze koji daje sada plodove i za to stvarno treba imati i znanje i strpljenje.
Trener Vojvodine Strahinja Kozić kaže da je njegova ekipa razočarana smatrajući da je titula izgubljena u trećoj utakmici u Novom Sadu.
Mi smo titulu izgubili u Novom Sadu na trećoj utakmici. Da smo razočarani smo, ali kažem, nekako svoju šansu i osvajanje titule mislim da smo izgubili u trećoj utakmici u Novom Sadu gdje smo imali vodstvo 2-1 i gdje smo propustili veliku šansu.
Tako su odbojkašci Crvene zvezde osvojili 12. titulu u klubskoj istoriji, a ove sezone triumfovali su i u Kupu Srbije.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Evropsko prvenstvo u fudbalu biće održano u Francuskoj od 10. juna do 10. jula. Francuska ga dočekuje u vanrednom stanju, proglašenom nakon terorističkih napada u novembru 2015. Kako u takvoj atmosferi teku pripreme ovog značajnog sportskog takmičenja? Ja sam Nataša Raketić i donosim priče iz Pariza, Lila i Liona, gradova domaćina. Talasanje, ponedeljak od 11.05, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 18, u Beogradu 17, u Kragujevcu 15, u Nišu 13 stepeni. Danas sunčano i toplije, krajem dana ipak moguća kiša. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi i grmljavine, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, najvišu dnevnu temperaturu oko 22 stepena.
Danas u popodnevnim časovima planeta Merkur će biti ispred sunčevog diska, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda. Prelaz Merkura preko Sunca počeće u 13 časova i 12 minuta i trajeće do 20 časova i 40 minuta. Pojava je slična kao i pomračenje Sunca, samo što Mesec može da zakloni Sunce u potpunosti, a Merkur je toliko mali krug da se ne može videti golim okom. Moguće je direktno posmatranje kroz teleskop, ali samo ako se ispred njegovog objektiva postave specijalni filteri. Prolaz Merkura će u celosti moći da se posmatra iz oblasti Severnog Atlantika. Ako bude vedro, Beograđani će moći da posmatraju prolaz Merkura iz Narodne observatorije na Kalemegdanu. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.